Ariti Maya, la dara tatara, hire Ariti Maya.
Υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ 3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη, γίνω Απόστολος Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου και Λέλα Κεσίδου στο μικρόφωνο. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για μια πάρα πολύ παλιά θεραπευτική, ίσως την παλιότερη θεραπευτική που εμφανίστηκε στον πλανήτη, για το βελονισμό. Καλεσμένος στο στούντιο σήμερα ο κύριος Χαρίσιος Καρανικιώτης, ογκολόγος, γιατρός βελονισμού, αντιπρόεδρος εταιρείας βελονισμού Ελλάδας. Ο κύριος Καρανικιώτης εργάζεται στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο που κατοικοεδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Καλή σας μέρα, κύριε Καρανικιώτη.
Καλημέρα, κύριε Κεσίδου. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Έχουμε ξανακάνει εμείς κουβέντα για τον βελονισμό, αλλά νομίζω ότι πρέπει λιγάκι να τα φρεσκάρουμε τα πράγματα, γιατί νομίζω ότι διευρύνεται κάπως το πεδίο. Είναι όντως η πιο παλιά θεραπευτική. 4.000 χρόνια μετράει.
Περίπου 4.000 χρόνια, ίσως και λίγο περισσότερο, mm-hmm. αλλά είναι μια θεραπευτική η οποία συνεχίζει για όλα αυτά τα χρόνια να υπηρετεί τον άνθρωπο αδιάλειπτα. Δεν έχει σταματήσει να εφαρμόζεται ούτε μια μέρα.
Καλά κάνετε και το λέτε γι' αυτό, διότι υπάρχουν θεραπευτικές οι οποίες έχουν κάνει παύσεις μέσα στην ιστορία και έχουν επανέλθει. Λοιπόν, αδιαλείπτος επομένως, εδώ και 4.000 και περισσότερα χρόνια, ο άνθρωπος χρησιμοποιεί το βελονισμό προκειμένου να ανακουφιστεί, θα πούμε από τι. Στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 80, από το 1980, αναγνωρισμένη ως θεραπευτική μέθοδος.
Ακριβώς, το 1980 υπήρξε μια απόφαση του τότε Υπουργείου Υγείας με υπουργό τον κύριο Δοξιάδη, που αναγνωρίζει την εφαρμογή του βελονισμού από γιατρούς και μόνο κατάλληλα εκπαιδευμένους σε αυτό.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το τονίσουμε, κύριε Καρανικιώτη, ότι στη χώρα μας δεν έχουμε τους λεγόμενους θεραπευτές μέσα σε εισαγωγικά. Δεν το επιτρέπει η πολιτεία να ασκούν ιατρικές πράξεις σε διάφορες εναλλακτικές ή μη εναλλακτικές θεραπευτικές προσεγγίσεις, και για την ομοιοπαθητική υπάρχει αυτό το προεπαιτούμενο να ασκείται αποκλειστικά από γιατρούς και από, και από τον βελονισμό και για τον βελονισμό. Οποιαδήποτε ειδικότητα της ιατρικής θα μπορούσε να κάνει ένα γιατρό να γίνει και βελονιστής.
Ακριβώς. Ο βελονισμός είναι ένα σύστημα θεραπευτικό, mm-hmm. οπότε οποιοδήποτε γιατρός εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό μπορεί να τον εφαρμόσει. Βέβαια, σήμερα με την εξειδίκευση που υπάρχει, οι περισσότεροι γιατροί εφαρμόζουν τον βελονισμό στα πλαίσια των ενδείξεων της ειδικότητάς τους. Mm-hmm. Αυτό βέβαια δεν τους καθιστά ανίκανους να ασχοληθούν με οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή mm-hmm. του βελονισμού σε οποιαδήποτε άλλη νόσο, αλλά ήθιστε να τον εφαρμόζουν στα περιστατικά της ειδικότητάς τους.
Είπατε μία λέξη που θεωρώ ότι είναι κλειδί πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Οι γιατροί που έχουν εκπαιδευτεί, λέτε. Τι θα πει εκπαιδεύομαι, γιατί υπάρχει εκπαίδευση που είναι 3 μηνών για διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις, 3 ετών. Μέσα από ποιους φορείς εκπαιδευτικούς που θα δώσουν ένα αξιόπιστο και αναγνωρισμένο πτυχίο ότι κανείς παρακολούθησε αυτή τη σειρά των μαθημάτων και άρα είναι ικανός να ασκήσει αυτή τη θεραπευτική. Θέλετε να μας δώσετε πολύ καθαρά τι σημαίνει έχω επίσημη εκπαίδευση και εξειδίκευση στο βελονισμό στη χώρα μας?
Εκπαίδευση σημαίνει ότι εφαρμόζω τον βελονισμό πρώτον με ασφάλεια και δεύτερον αποτελεσματικά. Στην Ελλάδα εφαρμόζουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που είναι από τα πληρέστερα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στην Ελλάδα, προκειμένου κάποιος γιατρός να εφαρμόσει τον βελονισμό, θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει σεμινάρια συνολικής διάρκειας 240 και πλέον ωρών και στην πράξη αυτά πραγματοποιούνται ένα Σαββατοκύριακο το μήνα για 2 χρόνια και από εκεί και πέρα δίνει γραπτές εξετάσεις και από τη στιγμή που θα περάσει αυτές τις εξετάσεις πλέον εγγράφεται ως μέλος της Ιατρικής Εταιρείας Βελονισμού Ελλάδος
και μπορεί να ασκήσει τη θεραπευτική αυτή. Σας ικανοποιεί αυτός ο χρόνος της εκπαίδευσης? Γιατί το λέω? Στην Κίνα, όπου γεννήθηκε ο βελονισμός, θα μας πείτε εσείς τι επικρατεί στην Κίνα σε σχέση με το βελονισμό, η εξοικείωση με αυτήν τη θεραπευτική είναι πολύ μεγαλύτερη, βεβαίως, έτσι δεν είναι? Οι γιατροί εκεί δεν ξέρω πόσο εκπαιδεύονται και υπάρχουν και πολλοί δικοί μας που πηγαίνουν στην Κίνα για μετεκπαίδευση. Θέλω να πω, οι 240 ώρες που αναφέρατε πριν είναι αρκετές? Είναι τόσο απλή αυτή η θεραπευτική που μπορεί κάποιον να τον κάνει ειδικό μέσα από 240 ώρες σεμινάριο?
Για έναν γιατρό, ναι, είναι αρκετές οι ώρες. Φανταστείτε ότι υπάρχουν και κάποιες χώρες ευρωπαϊκές που έχουν ακόμα πιο
λιγότερες ώρες.
Ναι, πιο ήπιο πρόγραμμα σπουδών. Στην Κίνα, για να σας δώσω λίγο να καταλάβετε το πώς είναι δομημένο εκεί το σύστημα υγείας τους και πώς είναι ενσωματωμένος ο βελονισμός, ουσιαστικά υπάρχουν 2 κατηγορίες βελονιστών. Αυτοί που τελειώνουν την Ακαδημία Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής, η οποία διαρκεί 5 χρόνια, και σε αυτήν τα πρώτα χρόνια εκπαιδεύονται όπως εκπαιδεύονται και οι γιατροί της κλασικής ή της δυτικής ιατρικής, πάνω στις αρχές της μικροβιολογίας, της ασφάλειας, και από εκεί και πέρα εκπαιδεύονται επίσης στον βελονισμό, στη τουίνα που είναι ουσιαστικά
τουίνα,
ναι. Είναι το αντίστοιχο σιάτσου, ο κόσμος περισσότερο το ξέρει, ναι, ως σιάτσου, στην βοτανολογία και στην μοξοθεραπεία.
Μοξοθεραπεία
είναι μια μορφή θερμοκαυτηριασμού. Ουσιαστικά χρησιμοποιούμε κάποια φύλλα από το φυτό Artemisia vulgaris. Στην, ναι, Ελλάδα το ξέρουμε όλοι ως αψιθιά.
Ναι.
Μάλιστα στην Κίνα δεν υπάρχει η λέξη βελονισμός.
Αλλά
ουσιαστικά το ιδεόγραμμα που περιγράφει το βελονισμό, ναι, σημαίνει βελονισμός και μοξοθεραπεία.
Α, μαζί αυτά, πάνε λοιπόν, αυτά, λέτε.
Ακριβώς. Είναι τόσο ενσωματωμένο μέσα στην
ιατρική. Για συνεχίστε λίγο με τη μοξοθεραπεία, πρώτη φορά.
Στη μοξοθεραπεία ουσιαστικά
χρησιμοποιείται αυτό το φυτό, είπατε.
Ακριβώς.
Πώς?
Συλλέγονται τα άνθη και τα φύλλα αυτού του φυτού.
Της αψιθιάς.
Της αψιθιάς, ακριβώς. Υφίστανται μία επεξεργασία και μετατρέπονται σε σκόνη,
ναι,
ή μία ακόμα πιο ειδική επεξεργασία και μπορούμε και φτιάχνουμε κάποια πούρα,
ναι,
που περιέχουν αυτή τη μόξα, τα οποία τα ανάβουμε. Η μόξα όταν καίγεται ουσιαστικά αποδίδει μια θερμοκρασία περίπου 600 βαθμούς, οπότε στα σημεία βελονισμού πλησιάζουμε αυτό το πουρο της μόξας, θερμαίνουμε ουσιαστικά την περιοχή
και
φαίνεται σύμφωνα με τις παραδοσιακές ενδείξεις της μόξας ότι το χρησιμοποιούμε σε περιπτώσεις που έχουμε αυτό που οι Κινέζοι αποκαλούν σύνδρομα ανεπάρκειας, δηλαδή εξάντληση, καταβολή, χρόνια νόσο. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν πετυχαίνουμε την τόνωση του οργανισμού.
Με τη μόξα και με το βελονισμό ταυτόχρονα.
Και τον βελονισμό μπορούν
η
να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα.
Η αψιθιά είναι αυτή που αναφέρει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη, νομίζω.
Δεν
γιατί
ξέρω
πρώτη
αν
φορά
το χρησιμοποιεί
εκεί την
ο Ιωάννης.
Έχω.
Σίγουρα, ναι, όμως το Artemisia vulgaris ουσιαστικά το όνομα το παίρνει από την θεά Άρτεμις. Είχε χρησιμοποιηθεί στην αρχαιότητα σαν ορεξιογόνο. Είχε χρησιμοποιηθεί επίσης για την θεραπεία σεξουαλικών διαταραχών της εμμήνου ροής. Και επομένως λοιπόν είναι ένα οικείο
βότανο στους Κινέζους.
Και για τους Έλληνες.
Και για τους Έλληνες.
Έτσι. Απλά οι Κινέζοι συνεχίζουν να το χρησιμοποιούν και κυρίως το χρησιμοποιούν και ως μέθοδο αυτοθεραπείας. Δηλαδή εφοδιάζουν τους ασθενείς με αυτά τα πουρα της μόξα, τους εκπαιδεύουν στο πώς θα χρησιμοποιούν, πώς θα θερμαίνουν κάποια συγκεκριμένα σημεία ακριβώς, έτσι ώστε να προλάβουν την εμφάνιση της νόσου. Που αυτός είναι και ο σκοπός του βελονισμού, τουλάχιστον στην Κίνα.
Η πρόληψη.
Η πρόληψη.
Λοιπόν, αναφερθήκατε σε δύο κατηγορίες εκπαίδευσης στην Κίνα.
Η δεύτερη κατηγορία λοιπόν αφορά τους γιατρούς. Εκεί ναι. Λοιπόν οι γιατροί ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών της κλασικής ιατρικής και παίρνουν στη συνέχεια την ειδικότητα
του
βελονισμού, που είναι 3 χρόνια η εκπαίδευση.
Άρα υπάρχει μια διαφορά η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι ο Κινέζος γιατρός έχει μια ολόκληρη ειδικότητα ξεχωριστή 3 χρόνων εκπαίδευσης, ενώ ο Έλληνας γιατρός, ο οποίος έχει πάρει το πτυχίο του και θέλει, έχει πάρει και την ειδικότητά του προφανώς, μια άλλη ειδικότητα, μετά από 240 ώρες παίρνει την ειδικότητα του
την
βελονιστή.
Πιστοποίηση.
Την πιστοποίηση. Του πιστοποίηση, όχι ειδικότητα. Μάλιστα. Αυτά προκαταρκτικά για τον βελονισμό. Να πάρουμε μια πολύ μικρή μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε να δούμε πώς εφαρμόζεται εδώ ο βελονισμός αυτή τη στιγμή και ποια είναι τα αποτελέσματα. Συνεχίζουμε με την κουβέντα μας με τον κύριο Χαρίσιο Καρανικιώτη που φιλοξενούμε σήμερα εδώ, ογκολόγο γιατρό βελονισμού και αντιπρόεδρο της Εταιρείας Βελονισμού Ελλάδος. Κύριε Καρανικιώτη, να πάμε λιγάκι στη δική σας την ειδικότητα της ογκολογίας, παθολογία, ογκολογία είναι ουσιαστικά μια δύσκολη ειδικότητα γιατί έχετε να κάνετε με ογκολογικούς ασθενείς, θεωρούνται από τις πιο δύσκολες κατηγορίες ασθενών, οι οποίοι πολλές φορές αντιμετωπίζουν προβλήματα πόνου. Θέλω να σας ρωτήσω αν εφαρμόζεται ο βελονισμός καταρχήν στον πόνο, σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιαδήποτε αιτία και αν εμφανίζεται αυτός, και τι γίνεται με τους ογκολογικούς ασθενείς που πονάνε, αν μπορεί δηλαδή ο ογκολογικός ασθενής που έχει άλγη να μην πάρει... δεν ξέρω ποια σκευάσματα δίνεται αυτή τη στιγμή, πεθυδίνες δίνανε παλιά, αντί να δώσει αυτό το σκεύασμα, να κάνει βελονισμό.
Πρώτα απ' όλα, για να μιλήσουμε για τις ενδείξεις του βελονισμού, σαφώς ο πόνος είναι η κυριότερη ένδειξη και η πιο μελετημένη ένδειξη. Ήδη δηλαδή από το 1970 ιστορικά, όταν έγινε η πρώτη επαφή της Δύσης με την Ανατολή, με το ταξίδι του τότε Προέδρου Νίξον στην Κίνα, οι συνοδοί του, οι γιατροί που συνόδευαν την αποστολή, όπως επίσης και οι δημοσιογράφοι, εντυπωσιάστηκαν από την εφαρμογή του βελονισμού στην Κίνα. Δεν την γνωρίζανε ή μάλλον απλά την είχαν ακούσει χωρίς όμως να ξέρουν τι σημαίνει. Και μάλιστα η διάδοση του βελονισμού ξεκίνησε από έναν δημοσιογράφο της αποστολής, ο οποίος...
Είδατε, καλοί άνθρωποι που είναι δημοσιογράφοι, που τους κατηγορούν όλοι.
Τουλάχιστον ναι, σε αυτόν οφείλεται η διάδοση του βελονισμού μέχρι ένα σημείο. Γιατί,
στη Δύση.
Ναι, στη Δύση, γιατί ο άνθρωπος παρουσίασε ένα επεισόδιο οξείας κολικοειδίτιδας, μεταφέρθηκε σε ένα νοσοκομείο της Κίνας και εκεί λοιπόν προβήκαν οι γιατροί σε σκολικοειδεκτομή χωρίς να χορηγήσουν αναισθησία παρά μόνο το βελονισμό σαν αναλγησία. Οπότε λοιπόν...
Αυτό ήταν με την αντιπροσωπεία που
ακριβώς.
Συνόδευε τον Νίξον.
Συνόδευε τον Νίξον, ναι. Οπότε μάλιστα, ο άνθρωπος αυτός, γυρίζοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες, έγραψε ένα άρθρο, δεν θυμάμαι σε ποια, νομίζω στους New York Times, ότι όλα όσα είδα στην Κίνα. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, και οι γιατροί της αποστολής μεταφέρανε τον βελονισμό ή την εμπειρία που είχαν στην Δύση και,
την πρώτη επαφή.
Και ξεκίνησε μια τεράστια έρευνα πάνω σε αυτόν, γιατί γνωρίζαμε ότι είναι αποτελεσματικός, αλλά το γνωρίζαμε με τα κριτήρια των Κινέζων, οι οποίοι δεν ασχολήθηκαν με την έρευνα του βελονισμού, είχαν μια αποτελεσματική θεραπευτική
παραδοσιακή
μέθοδο, την ακολουθούσαν έτσι όπως ήταν. Και από το 1970 λοιπόν πολύ μεγάλα ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκίνησαν να ερευνούν την δράση. Το πού οφείλεται αυτό το αποτέλεσμα.
Ποιος είναι
και
λοιπόν ο πόνος, ο πόνος,
ο πόνος ήταν το καλύτερο μοντέλο που, για να μελετήσουν τη δράση του. Και σήμερα λοιπόν, τουλάχιστον όσον αφορά τον πόνο, είναι ξεκάθαρη η δράση του βελονισμού. Έχουμε μελέτες εργαστηριακές, ερευνητικές, έχουμε μελέτες κλινικές πάνω στους ασθενείς.
Και αποτελέσματα, και αποτελέσματα, κύριε Καρανικιώτη.
Ακριβώς.
Για πείτε μας λιγάκι, ποιος είναι ο μηχανισμός?
Δυτικά.
Δυτικά.
Δυτικά. Λοιπόν, όταν βάζουμε εμείς μια βελόνα σε ένα σημείο βελονισμού, αυτό
θα
το ερέθισμα.
Ποιο είναι το σημείο βελονισμού?
Ναι, το σημείο βελονισμού είναι σημεία που βρίσκονται στο δέρμα.
Ναι.
Στο σώμα μας.
Αλλά δεν είναι ξεκάρφωτα, είναι συγκεκριμένα.
Είναι συγκεκριμένα σημεία, έχουν μια συγκεκριμένη κατανομή πάνω στο ανθρώπινο σώμα και ουσιαστικά όταν ένας ασθενής υποβάλλεται σε συνεδρία βελονισμού, μια βελόνα πάρα πολύ λεπτή, ασφαλής,
μιας χρήσεως,
εισάγεται σε αυτό το σημείο. Σε ένα βάθος που κυμαίνεται από πολύ λίγα χιλιοστά μέχρι 1-1,5 εκατοστό ανάλογα με την περιοχή.
Και τόσο πολύ μπορεί να πάει.
Ανάλογα με το σημείο βελονισμού.
Να πούμε πριν συνεχίσετε, γιατί θέλω να δώσουμε μια εικόνα στους ακροατές μας, ότι αυτά τα σημεία βελονισμού έχουν χαρτογραφηθεί με πολύ μεγάλη ακρίβεια από πολύ παλιά.
Ναι, από την εμφάνιση του βελονισμού.
Ναι, αυτό δεν είναι καταπληκτικό και δεν έχουν αναιρεθεί, κύριε Καρανικιώτη.
Δεν έχουν αναιρεθεί και μάλιστα η σύγχρονη έρευνα, η σύγχρονη μετά το 1970, έτσι, έχει καταδείξει ότι αυτά τα σημεία έχουν κάποιες χαρακτηριστικές ηλεκτροχημικές ιδιότητες.
Που σημαίνει ότι ήταν σαΐνια στην παρατήρηση οι Κινέζοι πριν από 4.000 χρόνια.
Ακριβώς. Και είναι εντυπωσιακό ότι αυτά που παρατηρήσαν οι Κινέζοι πριν από 4.000 χρόνια, εμείς σήμερα μπορούμε και τα ερμηνεύουμε. Οι Κινέζοι δεν είχαν το εργαστήριο, δεν είχαν την έρευνα, τη γνωρίζανε. Σήμερα όμως τα αποτελέσματα της έρευνας έρχονται και επιβεβαιώνουν τις παρατηρήσεις των Κινέζων πριν από πολλά χρόνια.
Ποιος είναι λοιπόν ο μηχανισμός?
Λοιπόν, όταν μπει αυτή η βελόνα στο ανθρώπινο σώμα, κινητοποιεί έναν καταράκτη αντιδράσεων. Η βελόνα είναι πρακτικά ένας τραυματισμός.
Ναι.
Έτσι. Ελάχιστος τραυματισμός. Αυτός ο
τραυματισμός
όμως. Ναι, είναι μια επεμβατική.
Μικρή επέμβαση. Επέμβαση.
Ναι. Είναι ένας ελάχιστος τραυματισμός. Mm-hmm. Δηλαδή το τσιμπήμα είναι απειροελάχιστο. Σαφώς πολύ λιγότερη είναι η ενόχληση. Πολύ πολύ λιγότερη από την ενόχληση που νιώθουμε από μια ένεση ή μια φλεβοκέντηση. Λοιπόν, αυτό το ερέθισμα μεταφέρεται στο νοτιό μυελό και στη συνέχεια στον εγκέφαλο και ο οργανισμός απαντώντας σε αυτό το ερέθισμα κινητοποιεί ένα ενδογενές σύστημα αναλγησίας. Παράγει σαν απάντηση αυτού του τσιμπήματος κάποιες ουσίες οι οποίες έχουν πολύ ισχυρή αναλγητική δράση.
Αμήνεται επομένως στο ερέθισμα, στον πόνο, που είναι το άλγος αυτή.
Ακριβώς.
Τη στιγμή.
Οι παραδοσιακοί Έλληνες δεν λέγανε ότι ο πόνος διώχνει τον πόνο.
Ναι.
Έτσι, ουσιαστικά με αυτό
την πίεση είναι. Με όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτές οι ουσίες τι είναι?
Εννοείται,
είναι οπιοειδή.
Τα οπιοειδή,
τα ενδογενή
οπιοειδή. Ναι.
Είναι οι ενδορφίνες μας.
Οι ενδορφίνες, οι δινορφίνες, σερωτονίνη.
Άρα, ο βελανισμός ως θεραπευτική προσέγγιση αυτό κάνει. Βάζει τον οργανισμό να παράξει τέτοιες ουσίες, τέτοιες ενδοκρινείς αναλγητικές ουσίες όπως είναι οι ενδορφίνες, προκειμένου να απαλλαγεί από τον πόνο.
Ακριβώς. Ο βελονισμός κινητοποιεί τα ενδογενή συστήματα αναλγησίας που υπάρχουν.
Λοιπόν, αυτό ως προς την αναλγησία. Θα επανέλθουμε μετά στην αναλγησία για να σας ρωτήσω για τους ογκολογικούς ασθενείς που είναι οι δικοί σας ασθενείς, όχι μόνο αυτοί, αλλά είναι δική σας ασθενής και είναι ιδιαίτερη κατηγορία. Θέλω να σας ρωτήσω για αυτό που αναφέρατε πριν και το έχουμε ακούσει, το έχουν εφαρμόσει και στο Θεαγένειο πριν από χρόνια, μου έλεγε ένας δικός μας χειρουργός, ο οποίος έχει αφυπηρετήσει τώρα, ότι προσπάθησαν να κάνουν εδώ πέρα μια εγχείρηση, δεν τα κατάφεραν, οι δικοί μας που παρακολούθησαν ένα ντοκιμαντέρ κτλ. Τι γίνεται με την αναισθησία? Και εδώ έχουμε μη αίσθηση πόνου με την αναισθησία. Έτσι δεν είναι?
Είναι λίγο διαφορετικό.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
Άλλο είναι η αναλγησία. Προσέξτε, όταν δίνει ο αναισθησιολόγος την αναισθησία, δεν τη δίνει μόνο για να προκαλέσει αναλγησία. Την δίνει και για να προκαλέσει μια χαλάρωση των μυών, έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει το χειρουργείο. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο και σήμερα δεν χρησιμοποιούμε τον βελονισμό στις χειρουργικές επεμβάσεις.
Γιατί?
Γιατί αφενός μεν είναι χρονοβόρος. Δεύτερον,
γιατί είναι χρονοβόρος?
Η αναισθησία, γιατί σκεφτείτε ότι θα πρέπει να προετοιμάζει το ασθενής να χρησιμοποιούμε ηλεκτρισμό ακριβώς. Ενώ η αναισθησία είναι πάρα πολύ εύκολη. Τα αισθητικά φάρμακα σήμερα είναι απόλυτα ασφαλή. Απόλυτα ασφαλή. Σήμερα κοιμάσαι και ξυπνάς.
Ναι, για κάποιον που δεν θέλει όμως να κάνει αναισθησία, λέω παραδείγματος χάρη, εδώ η εταιρεία η βελονισμού θα μπορούσε να αναλάβει? Έχετε τέτοια εμπειρία?
Όχι.
Δεν έχετε διαχείριση. Όμως στην Κίνα είναι κοινή πρακτική. Είναι καθημερινή πρακτική.
Σε κάποιες συγκεκριμένες επεμβάσεις.
Λοιπόν.
Που δεν χρειάζονται μυοχάλαση. Δεν χρειάζονται δηλαδή αναισθησία.
Ναι.
Σήμερα χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, να σας πω ένα παράδειγμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Σε μια εξαγωγή δοντιού. Έτσι. Έχει εφαρμοστεί. Χρησιμοποιείται.
Εδώ σε εμάς.
Και σε εμάς. Υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι οδοντίατροι που το εφαρμόζουν. Mm-hmm. Επίσης, έχει χρησιμοποιηθεί και έχουν γίνει και διδακτορικές διατριβές αυτή τη στιγμή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης πάνω στον χειρουργικό και μετεγχειρητικό πόνο. Και έχει βρεθεί μάλιστα ότι κάνοντας βελονισμό κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης ή αμέσως μετά, μειώνονται οι ανάγκες του οργανισμού σε
αναλυτικά
τις επόμενες μέρες.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό που σας ανέφερα πριν, το παράδειγμα με τον ντοκιμαντέρ που είδαν οι δικοί μας γιατροί εδώ στο Θεογένειο, είχε να κάνει με επέμβαση σε πνεύμονες. Θωρακικτομή δηλαδή, έγινε πολύ μεγάλη επέμβαση, η οποία κράτησε πολλές ώρες και κατάφεραν να το κάνουν οι γιατροί, οι Κινέζοι, χωρίς να χρησιμοποιήσουν καθόλου αναισθησία, μόνο με βελονισμό.
Ναι, και χρησιμοποιούν και κάποια αγχολητικά, διαζεπάμες, βενζοδιαζεπίνες κτλ. Αλλά σας
για
το ξαναλέω
μέθη,
ότι αυτό έχει περισσότερο το νόημα του να κάνεις μια επίδειξη και όχι ένα πρακτικό, δεν είναι πρακτικό.
Μάλιστα. Λοιπόν, άρα εμείς εδώ προτιμάμε τα αναισθητικά όταν πάμε σε επεμβάσεις, μόνο σε μικρές χειρουργικές επεμβάσεις, όπως είναι η εξαγωγή ενός δοντιού, μπορεί να συναντήσει κάποιος έναν, εν πάση περιπτώσει, λειτουργό υγείας, ο οποίος ξέρει να το εφαρμόσει. Πείτε μου λίγο κάτι, κύριε Καρανικιώτη. Οι ασθενείς σας, οι ογκολογικοί, ξέρουν για το βελονισμό, κατά κανόνα?
Οι περισσότεροι έχουν ακούσει.
Έχουν ακούσει.
Οι περισσότεροι έχουν ακούσει. Βέβαια, τον βελονισμό τον ξέρουν οι περισσότεροι σαν αναλυτική μέθοδος.
Ναι.
Οι ασθενείς όμως που πάσχουν από καρκίνο ή έχουν υποβληθεί σε χημειοθεραπεία, ένα πολύ μικρό ποσοστό έχει καρκινικό πόνο. Και αυτό συνήθως είναι ασθενείς οι οποίοι έχουν ένα προχωρημένο στάδιο της νόσου.
Ναι.
Οι περισσότεροι από τους ασθενείς με καρκίνο που έχουν θεραπευτεί από τον καρκίνο μπορούν να παρουσιάζουν πόνο σαν συνέπεια της θεραπείας. Mm-hmm. Και εκεί πλέον, αν θέλετε, είναι ένα μεγάλο κέρδος από την εφαρμογή του βελονισμού. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Οι γυναίκες οι οποίες έχουν υποβληθεί σε κάποια επέμβαση για καρκίνο του μαστού και παίρνουν ένα απλό χαπάκι για να καταστήλουν την παραγωγή των ιστρογόνων.
Mm-hmm.
Αυτό το χαπάκι σήμερα ξέρουμε ότι μέσα στις πιο ενοχλητικές του παρενέργειες και τις πιο συχνές, περίπου 30-40% των γυναικών, μπορεί να προκαλέσει αρθραλγίες, πονάκια στις αρθρώσεις. Mm. Τα οποία μπορεί να είναι από λίγα.
Πολύ άσχημα πολλά. Είναι τα πονάκια στις αρθρώσεις και από μία αρθρίτιδα δαπλή. Μην το λέτε τόσο κόψα. Υποφέρει
ακριβώς.
Ο κόσμος.
Εκεί λοιπόν, σε αυτούς τους ασθενείς, επειδή δεν έχουμε την επιλογή να κόψουμε την ορμονοθεραπεία, τον ορμονικό χειρισμό.
Τον αποκλεισμό αυτό.
Και επειδή αυτός ο ορμονικός χειρισμός θα κρατήσει τουλάχιστον 10 χρόνια, αυτή η γυναίκα λοιπόν ή θα πρέπει να παίρνει για όλη της τη ζωή
αναλυτικά,
ναι. Κάτι που, όπως καταλαβαίνετε, έχει
επιπτώσεις,
πολλές παρενέργειες.
Το ΥΠΑΡ και παντού. Ναι.
Αλλά σήμερα έχουμε μελέτες και δημοσιεύσεις σε πολύ σημαντικά και αξιόλογα ιατρικά περιοδικά που δείχνουν ότι ο βελονισμός μπορεί να μειώσει σε σημαντικά, στατιστικά σημαντικό βαθμό την ένταση αυτών των ενοχλημάτων.
Μάλιστα.
Επίσης.
Οπότε είναι, έχει ένδειξη ακριβώς. Ο βελονισμός.
Και φανταστείτε ότι αυτό αφορά γυναίκες ως επιτοπλίστων της παραγωγικής ηλικίας, οι οποίες είναι δραστήριες, εργάζονται, απασχολούνται, είναι κοινωνικές. Ναι. Άρα, να ένα μεγάλο κομμάτι ασθενών που μπορεί να ωφεληθεί από τον βελονισμό.
Των ογκολογικών ασθενών.
Όσον αφορά τον πόνο.
Ναι, σε ό,τι αφορά τον πόνο.
Επίσης, ο βελονισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί και έχουμε επίσης πολύ σημαντικές δημοσιεύσεις σε ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε επεμβάσεις για καρκίνο της περιοχής της κεφαλής και του τραχύλου και έχουν ακτινοβοληθεί και οι οποίοι παρουσιάζουν ξηροστομία ή έχουν κάποια λειτουργική διατραχή. Φανταστείτε ότι κάποιοι έχουν αφαιρέσει τους λεμφαδένες στην περιοχή του τραχύλου. Μια βαριά επέμβαση που αφήνει λειτουργικά ενοχλήματα.
Στο λαιμό είναι αυτή, μην πάτε στον τράχυλο της μήτρας. Ναι.
Και αυτοί οι ασθενείς λοιπόν σήμερα μπορούν να ωφεληθούν σημαντικά από την εφαρμογή του βελονισμού. Και υπάρχουν και άλλες ενδείξεις. Να σας πω για τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης σε γυναίκες πάλι με καρκίνο του μαστού, οι οποίες είναι νεαρές κατά την διάγνωση, προεμμηνοπαυσιακές. Αυτές οι γυναίκες, όταν μια από τις κύριες θεραπευτικές μεθόδους που εφαρμόζουμε είναι το να τους κόβουμε, να τους διακόπτουμε την εμμηνορύση. Να καταστέλουμε δηλαδή την ορμονική παραγωγή των οθικών.
Με αποκλεισμό ορμονών.
Με αποτέλεσμα αυτές οι γυναίκες ξαφνικά γίνονται εμμηνοπαυσιακές. Παρουσιάζουν έντονα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης. Εξάψεις, υδρότες, φωτοαίσθημα του κρύου, της ζέστης, ενοχλήματα, κατάθλιψης. Και σε αυτή την ένδειξη επίσης έχει εφαρμοστεί ο βελονισμός και έχουμε σήμερα τεκμηρίωση ότι είναι απόλυτα ασφαλής, αλλά είναι και πολύ αποτελεσματικός.
Μάλιστα. Λοιπόν, άλλη μια μικρή μουσική ανάσα θα πάρουμε, κύριε Καρανικιώτη, και επιστρέφοντας θα δούμε ποια άλλη δράση ακόμα μπορεί να έχει πέρα από την αναλγησία ο βελονισμός και πού θα μπορούσε να έχει πεδίο δόξης λαμπρών αν εφαρμοζότανε ώστε να έχουμε ωφέλη θεραπευτικά. Συνεχίζουμε με τον κύριο Χαρίσιο Καρανικιώτη, ογκολόγο, γιατρό βελονισμού. Κύριε Καρανικιώτη, μας εξηγήσατε, φαντάζομαι επαρκώς και για τους ακροατές μας, για την αναλγητική δράση που έχει ο βελονισμός και που μπορεί να εφαρμοστεί. Ποιες άλλες, για ποιες άλλες καταστάσεις νομίζετε ότι θα είχε ένδειξη η εφαρμογή του βελονισμού? Ο κόσμος ξέρει την αναλγητική του δράση. Επίσης, τα πιο δημοφιλή σε σχέση με τον βελονισμό είναι η διακοπή καπνίσματος και η απώλεια κιλών.
Ναι.
Τι γίνεται δηλαδή εκεί, ας πούμε?
Για να δούμε λίγο ποιες είναι οι ενδείξεις του βελονισμού, όπως τις έχει ορίσει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Σαν ομάδες είναι τρεις κατηγορίες. Είναι τα επώδυνα σύνδρομα, κεφαλαλγίες, αυχιαλγίες,
αρθρίτιδες,
ώμου, γόνατος, ισχύων.
Ό,τι έχει
πόνο. Η μία
πόνο.
Κατηγορία. Ναι. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι ψυχοσωματικές διαταραχές Και σαν ψυχοσωματικές διαταραχές μπορούμε να βάλουμε τις διαταραχές του ύπνου, το άγχος, μπορούμε να βάλουμε όλες αυτές τις παθήσεις.
Τις φοβίες μπορούμε να τις βάλουμε.
Του εντέρου, σύνδρομα ευερέθησης του εντέρου, τις φοβίες ακριβώς.
Τις κρίσεις πανικού, όλα αυτά μπορούμε να τα βάλουμε.
Ακριβώς.
Ναι.
Και η τρίτη κατηγορία είναι οι έξεις και οι εθισμοί.
Ναι.
Και λέγοντας έξεις παύλα εθισμοί εννοούμε την παχυσαρκία, το κάπνισμα, τον αλκοολισμό,
ναι,
τα ναρκωτικά.
Λοιπόν, να ρωτήσουμε, να τα πάρουμε ένα-ένα και να μας πείτε πώς δρά, ποιος είναι ο μηχανισμός της δράσης στη σφαίρα, την ψυχική σφαίρα. Γιατί εδώ μιλάμε για αν είναι αντιστρεσογόνος ο βελονισμός, σαφώς και έχει να κάνει με τη σφαίρα της ψυχολογίας. Αν μιλάμε για φοβίες και κρίσεις πανικούς και όλα αυτά, και πανικού και όλα αυτά τα πράγματα, σημαίνει ότι δρά με έναν τρόπο στην ψυχική μας σφαίρα. Πώς γίνεται αυτό?
Ακριβώς. Το είπαμε στην αρχή της εκπομπής.
Για ξαναπείτε το.
Ουσιαστικά ο βελονισμός προάγει την έκρηση
των ενδορφινών, αυτό που
ενδογενών οπιοειδών.
Ναι.
Άρα λοιπόν, κάνοντας βελονισμό, και αυτό είναι κάτι πολύ συνηθισμένο, οι περισσότεροι ασθενείς
κάνοντας βελονισμό
κοιμούνται εκείνη τη στιγμή πάνω στο
κρεβάτι. Και εγώ όσες φορές έκανα κοιμήθηκα.
Έτσι.
Είναι αλήθεια.
Από εκεί και πέρα, μια άλλη ουσία που εκρίνεται κατά τη διάρκεια του βελονισμού είναι η σεροτονίνη.
Ναι.
Και αυτή η ουσία έχει μελετηθεί και μάλιστα είναι ο κύριος στόχος της φαρμακευτικής θεραπείας της κατάθλιψης. Τα φάρμακα που χορηγούμε για τη θεραπεία της κατάθλιψης, της γενικευμένης αγχώδους διαταραχής, ουσιαστικά δρούν αυξάνοντας τα επίπεδα της σεροτονίνης.
Αυτό ακριβώς κάνει και βελονισμός. Άρα εμείς με τον βελονισμό κάνουμε τη σεροτονίνη να παραχθεί σε μεγαλύτερο βαθμό.
Ακριβώς.
Άρα έχουμε την ψυχική εφορία αυτή και μπορούμε να ξεπεράσουμε. Τώρα να πάμε στις έξεις. Με τις έξεις τι γίνεται?
Λοιπόν, με τις
τα
έξεις,
σύνδρομα ξεπερνάς και εκεί.
Εκεί. Ας τα πιάσουμε λίγο, ας πιάσουμε το κάπνισμα και την παχυσαρκία που είναι οι πιο γνωστές ενδείξεις, ναι, του βελονισμού μετά τον πόνο.
Και θα σας πω την εμπειρία μου εγώ τότε για το κάπνισμα και τον βελονισμό. Δεν ξέρω αν πήγα στο σωστό, μάλλον δεν θα πήγα. Δύο φορές απευθύνθηκα και τις δύο φορές μου είπαν το εξής απίστευτο. Είστε πολύ ισχυρή προσωπικότητα, κυρία Κεσίδου, και εξουδετερώνετε το βελονισμό. Θεώρησα ότι είναι μια κοροϊδία αυτό το πράγμα και ότι μόνο επιστημονική διαπίστωση δεν ήταν αυτή. Ναι. Τι θα πει αυτό?
Λοιπόν, θα σας το πω, θα ερμηνεύσω μάλλον και τη δράση και τα αίτια αποτυχίας. Έτσι.
Ναι.
Πρώτον, να ξεκαθαρίσουμε ότι ο βελονισμός είναι μια θεραπευτική τεχνική, έχει ενδείξεις και έχει ποσοστά επιτυχίας και αποτυχίας.
Τι ποσοστά, γενικώς,
ανάλογα με την, ναι, πάθηση που προσπαθεί να αντιμετωπίσει.
Πού είναι το καλύτερό του, δηλαδή?
Θα σας πω, σας είπα, στον πόνο.
Στην αναλυσία, ναι.
Και τα λοιπά, είναι σαφώς το αποτέλεσμα καλύτερο, αλλά υπάρχουν και θεραπευτικές αποτυχίες. Και αυτές οι θεραπευτικές αποτυχίες
που
είναι στα ίδια,
ναι,
ποσοστά, ναι, με τις θεραπευτικές αποτυχίες που έχει οποιαδήποτε θεραπευτική μέθοδος.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αν πάρουμε τώρα το κάπνισμα, έτσι, θα σας,
ναι,
πω λίγο πώς δρά το κάπνισμα, στο κάπνισμα ο βελονισμός. Ο βελονισμός δεν σου δημιουργεί απέχθεια για το τσιγάρο. Αυτό λίγο θα πρέπει να γίνει κατανοητό προς τους ακροατές. Ο βελονισμός, αυτό που μπορεί να σε βοηθήσει είναι στο να σου μειώσει τα συμπτώματα
της
εκδηλώσης,
ναι,
του συνδρόμου απόσυρσης.
Ναι, ναι.
Γνωρίζουμε όσοι ήμασταν καπνιστές ότι...
Εσείς
όταν
είστε του παρελθόντος?
Είμαι του παρελθόντος, ναι.
Μάλιστα. Εγώ είμαι, λοιπόν, του παρόντος. Ελπίζω όχι του μέλλοντος. Αλλά...
λοιπόν, αυτό που μπορεί να πετύχουμε με τον βελονισμό είναι τις 15-20 μέρες τον πρώτο μήνα που εμφανίζονται τα σύνδρομα απόσυρσης, η ταχυκαρδιά, οι υδρότες.
Η στέρηση.
Ο θυμός. Ναι, η στέρηση. Να μαλακώσουμε την ένταση αυτών των συμπτωμάτων.
Αυτή είναι την επώδυνη εμπειρία. Ναι.
Και γι' αυτό και ξέρουμε ότι όταν εφαρμόζουμε το βελονισμό, τα ποσοστά επιτυχίας μας στον πρώτο μήνα είναι περίπου 80%.
Τόσο αυτό σημαίνει, πολύ.
Στον πρώτο μήνα. Αυτό σημαίνει ότι στον πρώτο μήνα οι 8 στους 10 καπνιστές δεν θα καπνίσουν. Αν σας πω όμως τα αποτελέσματα στον χρόνο πάνω, είναι πολύ πολύ χαμηλότερα. Είναι 25-30%. Και αυτό γιατί σκεφτείτε ότι αυτός που θα ξαναρχίσει το κάπνισμα μετά από 2, 3 ή 4 μήνες, θα το ξαναρχίσει σε μια στιγμή τυχαία, θεωρώντας ότι μπορεί να το ελέγξει.
Ναι.
Ναι, αλλά η πληροφορία είναι τόσο βαθιά τυπωμένη στον εγκέφαλο που αυτό το ένα το τσιγάρο που θα πάρει
και η ανάμιση
ακριβώς θα ξεκινήσει ξανά τον καταράκτη.
Ο Απόστολος ο Κοσμόγλος, συνάδελφός μου απέναντι από τον ήχο, μου κάνει νοήματα και μου δείχνει παχύσαρκους. Σημαίνει ότι όταν κόβεις το κάπνισμα το ρίχνεις στο φαγητό και παχαίνεις. Αυτό λες?
Ναι, αυτό είναι μια παρατήρηση η οποία είναι καταγεγραμμένη, είναι επίσημη. Ναι. Έτσι όσοι έχουν κόψει το κάπνισμα αναμένεται να βάλουν από λίγα έως πολλά απόλαυση. Κιλά.
Θα μπορούσαν να το ρίξουν στο σεξ. Δεν το ρίχνουν στο σεξ, το ρίχνουν στη μάση. Λοιπόν,
είναι πιο
επιλογές. Είναι πιο εύκολο.
Και πιο προσιτή η μάσα.
Λοιπόν, άρα κύριε Καρανικιώτη, σε αυτό το επίπεδο των έξεων λέτε ότι το σύνδρομο μαλακώνει τα συμπτώματα της στέρησης που μπορεί να έχει κανείς, είτε απέχοντας από το τσιγάρο, είτε απέχοντας από το φαγητό.
Ακριβώς.
Που επίσης
ακριβώς,
εκεί
ακριβώς,
έχουμε
ακριβώς.
Να τα απαλύνει κάπως. Αλλά πρέπει να είναι ο άλλος αποφασισμένος.
Σαφέστατα.
Και να πει ότι εγώ πάω, δεν πάω να πάθω κάτι μαγικό, γιατί υπάρχει φάρμακο όπως γνωρίζετε, το οποίο είναι πολύ αποτελεσματικό και το οποίο σου δημιουργεί απέχθεια. Δεν σου δημιουργεί διάθεση να καπνίσεις. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αν είχαμε σήμερα τη δυνατότητα, επειδή η υπερκατανάλωση φαρμάκων δεν είναι ό,τι καλύτερο και για τον οργανισμό μας και για τα δημόσια οικονομικά της υγείας, αν θα μπορούσε να αντικατασταθεί ένα μέρος των ιατρικών πράξεων που γίνεται με βελονισμό και αν αυτό θα σήμαινε καλύτερη ποιότητα σε θεραπευτική προσέγγιση, σε ποιότητα υγείας, και αν θα σήμαινε και λογιστικά μια οικονομία.
Αυτό που λέμε κόστος-όφελος, μελέτες, ναι, κόστος-όφελος έχουν γίνει πάνω στον βελονισμό.
Και έχει βρεθεί, προέκυψε.
Έχει βρεθεί ότι όντως για μια γκάμα παθήσεων ο βελονισμός έχει την καλύτερη αναλογία κόστους και οφέλους. Βέβαια, το πρόβλημα που υπάρχει με τον βελονισμό στις περισσότερες χώρες του κόσμου είναι ότι παρέχεται ιδιωτικά.
Ναι, θα πηγαίναμε και
δηλαδή,
εκεί.
Δηλαδή, ο ασθενής μπορεί να πάρει φάρμακα επιβαρύνοντας τον κρατικό προϋπολογισμό με τεράστια ποσά.
Έτσι.
Αλλά ο ίδιος.
Πανάκριβα φάρμακα
ίδιος
και να πληρώσει μια ελάχιστη συμμετοχή ή καθόλου.
Καταλάβατε.
Ναι. Εδώ θα
δηλαδή
πληρώσει από την τσέπη του.
Ναι,
εκτός από το ΑΧΕΠΑ, όταν μιλάμε για τη Βόρεια Ελλάδα, που έχει ιατρείο πόνου, στο οποίο διευθυντής είναι ο καθηγητής ο κύριος Βασιλάκος, ο οποίος εφαρμόζει βελονισμό.
Ακριβώς.
Και έχει και πολύ κόσμο το ιατρείο πόνου του ΑΧΕΠΑ, το οποίο λειτουργεί και εδώ και πολλά χρόνια. Έτσι δεν είναι? Αλλά είναι το μοναδικό που έχουμε.
Στην Θεσσαλονίκη, ναι.
Στη Βόρεια Ελλάδα είναι το μοναδικό. Ναι. Και έχουμε και στην Αθήνα. Mm-hmm. Επομένως δεν μπορεί να καλύψει ανάγκες. Φαντάζομαι ότι καλύπτει ανάγκες ασθενών που πηγαίνουν εκεί πέρα με παθήσεις σημαντικές κτλ. Αν αυτή τη στιγμή θέλω να σας ρωτήσω και ξέρω ότι σε ιδιωτικό επίπεδο, κύριε Καρανικιώτη, ο καθένας βάζει τις τιμές του. Υπάρχει ένα πλαφόν το οποίο να μην είναι απαγορευτικό για κάθε επίσκεψη βελονισμού? Και αν υπάρχει ένα συγκεκριμένος αριθμός συνεδριών που συνήθως προτείνεται για να έχετε αποτελέσματα? Ναι. Ή μπορούμε να έχουμε και άπαξ θεραπείες?
Νομίζω ότι το κόστος, ξέρετε, είναι πολύ
τρική,
πολύ
περίεργη
ερώτηση. Ακριβώς, είμαστε στην Ελλάδα της κρίσης.
Έχουν προσαρμοστεί οι τιμές.
Σκεφτείτε, βεβαίως. Σκεφτείτε ότι όταν εφαρμόζουμε το βελονισμό, συνήθως κάνουμε μία συνεδρία κάθε εβδομάδα. Άρα λοιπόν, υπολογίστε μία ιατρική επίσκεψη, το κόστος μιας ιατρικής επίσκεψης κάθε εβδομάδα.
Ναι. Πόσες συνεδρίες προτείνετε κατά κανόνα?
Ανάλογα με το σύμπτωμα ή με την πάθηση που θέλουμε να θεραπεύσουμε. Εάν έχουμε μία οξία εμφάνιση νόσου, μπορεί και 2 ή 3 συνεδρίες βελονισμού
να είναι
αρκετές. Αποτελεσματικές.
Μία μπορεί να είναι αρκετή.
Ναι. Έχουμε δει και με μία. Έχουμε κλασική περίπτωση, η οξιοσφυαλγία ή η οσφυοσφυαλγία. Ναι. Που ο ασθενής μπορεί να πάει στο ιατρείο του βελονισμού και να βγει, να πάει μαγκωμένος, διπλωμένος και να βγει όρθιος.
Και να βγει κανονικός. Μάλιστα.
Από εκεί πέρα, ένας μέσος όρος, αυτό που λέμε πάντα στους ασθενείς, ότι θα γίνουν 6 συνεδρίες, γιατί το αποτέλεσμα δεν φαίνεται άμεσα. Mm-hmm. Θα κάνουμε 6 συνεδρίες και από εκεί πέρα θα επαναδιαπραγματευτούμε.
Αυτό το αποτέλεσμα είναι ένα αποτέλεσμα διαρκείας?
Ναι. Ναι. Ξέρετε, στις περισσότερες παθήσεις είναι ένας φαύλος κύκλος. Οπότε αν καταφέρουμε και σπάσουμε αυτόν τον κύκλο, δεν σημαίνει ότι θα ξαναεμφανιστεί. Σκεφτείτε ότι έχουμε ασθενείς με ημικρανία, οι οποίοι υποφέρουν από την εφηβική ή νεαρή ενήλικη ζωή τους. Και αυτοί οι άνθρωποι παρουσιάζουν 2-3 κρίσεις ημικρανίας τον μήνα. Κάποια ακόμα περισσότερο. Και καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες φαρμάκων, έχουν απόσυρση από την εργασία. Ναι. Τεράστιες,
έχουν άβρα όμως αυτοί οι ασθενείς. Την περίοδο που έχουν άβρα, όταν έρχεται το κακό με δρασκελιές και πλησιάζει, τότε πηγαίνουν στο βελονιστή και κάνουν, το κάνουν.
Όχι, οι περισσότεροι πάνε.
Όταν πονάνε.
Όταν, πολύ. Όχι, οι περισσότεροι πάνε όταν έχουν συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να τους καλύψει οποιαδήποτε άλλη φαρμακευτική αγωγή. Αν λοιπόν αυτός ο ασθενής, αυτός ο άνθρωπος που υποφέρει, και το βλέπουμε πολύ συχνά στην κλινική πράξη, εκεί που κάνει 3 ή 4 επεισόδια ημικρανικών κρίσεων το μήνα. Ναι. Κάνει έναν κάθε 6 εβδομάδες. Για αυτόν είναι ένα τεράστιο κλινικό όφελος.
Ναι, βέβαια.
Και το αποτέλεσμα του βελονισμού έχει βρεθεί και έχει τεκμηριωθεί μέσα από τις κλινικές μελέτες ότι συντηρείται από μόνο του, χωρίς να χρειάζεται να γίνουν συνεδρίες βελονισμού. Ή κάποιες φορές μπορεί να γίνουν κάποιες αναμνηστικές συνεδρίες βελονισμού. 1, 2 συνεδρίες, 3 συνεδρίες μετά από 6 μήνες ή μετά από 8 μήνες. Αλλά γενικά το όφελος από τον βελονισμό συντηρείται ακόμα και όταν ο ασθενής έχει σταματήσει τη θεραπεία με βελονισμό.
Ναι. Και έχει ένα θετικό πρόσημο με την έννοια του ότι δεν φορτώνεις τον οργανισμό σου με χημεία, αλλά τον διεγείρεις έτσι ώστε με τις δικές του τις δυνάμεις να προσεγγίσει το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Διακόπτουμε αυτές τις θείες μουσικές και πάμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής με τον κύριο Καρανικιώτη. Κύριε Καρανικιώτη, μας δώσατε τους χώρους εκείνους στους οποίους μπορεί να δράσει και να έχει ένδειξη ο βελονισμός. Είναι η αναλγησία, είναι οι έξεις, μας είπατε, είναι η ψυχική σφαίρα, γιατί διεγείροντας με τις βελόνες τα σημεία βελονισμού παράγουμε σεροτονίνη και μπορούμε και ξεπερνάμε δυσκολίες κτλ. Θέλω να σας ρωτήσω, στον βελονιστή πάει κανείς όταν έχει προβλήματα, κατά κανόνα. Θα μπορούσε να εφαρμοστεί ο βελονισμός προληπτικά? Δηλαδή να πει κάποιος, εγώ έχω τη δυνατότητα, την οικονομική, να πηγαίνω 2 φορές το χρόνο, να κάνω από 5 συνεδρίες, έτσι για να είμαι καλά με τα αρθρητικά μου, να μην ξαναρχίσω το τσιγάρο, να μην έχω τους φόβους και τις φοβίες που ενδεχομένως είχα. Μπορεί να δράσει προληπτικά? Έχει ένα νόημα αυτό? σε υγιή οργανισμός.
Θα σας πω τι συνέβαινε στην αρχαία Κίνα. Τον βελονισμό τον εφάρμοζαν καθαρά ως προληπτική μέθοδο. Μάλιστα, ο θεραπευτής αμείβονταν όσο ο ασθενής ήταν καλά. Όταν ο ασθενής αρρώστηνε, ο θεραπευτής μαστιγωνόταν.
Λέτε.
Κάτι βέβαια που δεν μας συμφέρει σήμερα. Τώρα, σίγουρα ο βελονισμός αποτελεί ένα σύστημα, μάλλον μια τεχνική πρόληψης της νόσου ή αν θέλετε προαγωγής της καλής υγείας. Χρησιμοποιείται για αυτόν τον λόγο, μπαίνουμε πλέον στην ολιστική αν θέλετε διάσταση του βελονισμού, όπου δεν θεραπεύουμε το σύμπτωμα, αλλά θεραπεύουμε όλον τον οργανισμό ή ρυθμίζουμε όλον τον οργανισμό σε...
Το ρεγουλάρετε.
Το ρεγουλάρουμε ακριβώς. Τώρα, το θέμα είναι ότι αν το δούμε αποκλειστικά και μόνο με την λογική των Κινέζων ότι κάνουμε βελονισμό για να προλάβουμε την νόσο, από εκεί και πέρα είναι λίγο δύσκολο να εφαρμοστεί στην
Ελλάδα. Στη σημερινή Κίνα εφαρμόζεται πάλι με αυτόν τον στόχο της πρόληψης?
Όχι.
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 Εγκαταλείφθηκε.
Εγκαταλείφθηκε
γιατί εγκαταλείφθηκε και το μαστίγωμα, ίσως.
Ακριβώς γι' αυτό. Γιατί δεν βολεύει. Φανταστείτε τώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι που υπάρχουν σήμερα να κάνανε βελονισμό προληπτικά. Έτσι. Από εκεί και πέρα όμως, το έχουμε δει σε ανθρώπους που έχουν χρόνιες νόσους και οι οποίες αποκαθίστανται με το βελονισμό, όπου σε αυτούς τους ασθενείς προτείνουμε την συντήρηση.
Ναι.
Και γίνεται, εφαρμόζεται. Και με πολύ καλά αποτελέσματα. Περιορίζουμε έτσι τις κρίσεις. Σας είπα το παράδειγμα της ημικρανίας.
Ναι.
Έτσι, οι ασθενείς με ημικρανία, επειδή για αυτούς το όφελος είναι εντυπωσιακό, οι ίδιοι ασθενείς έρχονται κάθε 6 μήνες, κάθε 7 μήνες, 8 μήνες και ζητούν να κάνουν 2-3 συνεδρίες βελονισμού για να μην ξαναέχουν τα συμπτώματα.
Πείτε μου λίγο κάτι, κύριε Καρανικιώτη, τι πρέπει να δει ένας ασθενής ή εν πάση περιπτώσει ένας που θέλει να κάνει βελονισμό όταν πηγαίνει σε ένα ιατρείο? Κάνουν και πολλοί φυσικοθεραπευτές βελονισμό πια, το ξέρετε, έτσι?
Ξέρω, ναι.
Λοιπόν, και μάλιστα ο κόσμος το λέει λαϊκά, θα πάω να βάλω βελόνες. Τι είναι αυτή η πληροφορία που πρέπει να έχει στον τοίχο του κανείς με βούλα και με στάμπα ώστε να τον εμπιστευτεί κάποιος? Τι πρέπει να λέει?
Πρέπει να είναι γιατρός. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, απαγορεύεται η άσκηση του βελονισμού από οποιουσδήποτε άλλους, οποιοδήποτε επάγγελμα και αν κάνουν.
Έστω και αν είναι φυσικοθεραπεία.
Έστω και αν είναι φυσικοθεραπεία.
Ναι. Ο οδοντίατρος όμως που είναι γιατρός μπορεί να το
μπορεί
κάνει.
Να εφαρμόσει.
Μάλιστα.
Όπως επίσης υπάρχουν και κτηνίατροι που εφαρμόζουν το βελονισμό στα ζώα.
Τι λέτε?
Βεβαίως.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι και πολύ αυτό, ενδιαφέρον. Με ποια έννοια? Υπάρχουν γέρικα ζώα τα οποία είναι και με πόνους και τα λοιπά και με αρρώστιες και πας να καθαρίσεις την πέτρα των δοντιών και τρώνε αναισθησία τα καημένα και επιβαρύνεται πάρα πολύ η υγεία τους, ενώ με βελονισμό θα μπορούσαν μια χαρά.
Όπως είπες, και μια άλλη πολύ συνηθισμένη ένδειξη στις μεγαλόσωμες φυλές, η δυσπλασία του ισχύου. Τα ηλικιωμένα ζώα εργασίας, τα μεγαλόσωμα, παρουσιάζουν αυτή τη δυσπλασία του ισχύου, η οποία είναι μια κατάσταση η οποία παραλύει πρακτικά τα ζώα. Τα κάνει
αναφέρεστε
ανήμπορα.
Σε άλογα, σε μπουλάρια,
σε σκυλιά, βεβαίως.
Είπατε εργασίας.
Ναι, εργασίας εννοώντας τα μεγαλόσωμα, τα οποία είναι φύλακες και τα λοιπά. Και εκεί έχει βρεθεί ότι ο βελονισμός μπορεί να τα βοηθήσει αυτά
έλκυτρα.
Βέβαια. Όπως επίσης και στα άλογα. Έτσι, χρησιμοποιείται κατά κόρον στον υπόδρομο ο βελονισμός για την αντιμετώπιση και των κακώσεων των αλόγων, αλλά και για την τόνωσή
τους. Των οξέων βλαβών δηλαδή.
Αλλά και για την τόνωσή τους.
Μάλιστα.
Ντοπάρισμα.
Ντοπάρισμα.
Φυσικό.
Ναι, ναι. Αυτό είναι ένα ντοπάρισμα φυσικό. Γιατί πραγματικά σε όσους έχουν κάνει βελονισμό και έχουν νιώσει αυτή τη χαλάρωση, αυτό που λέτε, κοιμάται κανείς. Κοιμάσαι.
Βέβαια.
Όταν κοιμάσαι.
Και ξυπνάς και νιώθεις ευεξία.
Ναι. Αυτό είναι σημαντικό. Στον εαυτό σας κάνετε?
Ναι, βέβαια.
Μόνο σας?
Ναι, βέβαια.
Μάλιστα. Δεν κάνετε στο αυτή. Γιατί υπάρχει και ο τοβελονισμός.
Το βελονισμός είναι το ίδιο με το βελονισμό. Ναι. Απλά χρησιμοποιούμε ιδιαίτερες βελόνες στο πτερύγιο του αυτιού.
Γιατί
δεν το κάνουμε μόνο στο αυτή. Το συνδυάζουμε με τον σωματοβελονισμό.
Υπάρχουν κάποιοι που κάνουν μόνο στο αυτί.
Δεν νομίζω ότι στην Ελλάδα υπάρχουν τέτοιοι. Στην Ελλάδα οι γιατροί μας έχουν εκπαιδευτεί στο να εφαρμόζουν τον σωματοβελονισμό και τον οτοβελονισμό. Ουσιαστικά το οτοβελονισμό.
Γιατί ο οτοβελονισμό, τι είναι ο οτοβελονισμό?
Είναι ένα μικροσύστημα. Ο οτοβελονισμό είναι ένα μικροσύστημα. Ανακαλύφθηκε. Δεν είναι παραδοσιακό σύστημα. Ναι. Φανταστείτε ότι μετά το 1950 άρχισε να χρησιμοποιείται ο οτοβελονισμό. Είναι ένα μικροσύστημα στο οποίο φαίνεται ότι κάθε μέρος του ανθρωπίνου σώματος προβάλλει σε μια συγκεκριμένη
όπως
περίπτωση.
Όπως είναι η ριδολογία.
Όπως είναι η ριφλεξολογία.
Η ριφλεξολογία.
Έτσι, αυτά είναι και η ριδολογία. Είναι μικροσυστήματα. Απλά ναι. Στην ριδολογία δεν μπορείς να παρέμβεις θεραπευτικά παρά μόνο διαγνωστικά, και αυτό είναι ίσως κάτι που την μείωσε την αξία της και τη δράση της. Ενώ ο οτοβελονισμός κυρίως σε οξέα συμβάματα έχει ένα εντυπωσιακό αναλυτικό αποτέλεσμα. Όπως επίσης στο πτερύγιο μπορούμε να χρησιμοποιούμε ημιμόνιμες βελόνες που τις αφήνουμε στο πτερύγιο για 10 μέρες. Οπότε έχουμε μια παρατεταμένη δράση. Δεν μπορούμε να αφήσουμε βελόνες πάνω στο ανθρώπινο σώμα.
Στο μπορούμε να βάλουμε όμως κάτι σαν σκουλαρίκια.
Ακριβώς.
Ναι, εδώ πέρα υπάρχουν πολλά και διάφορα τα οποία συμβαίνουν όμως.
Δεν βάζουμε σκουλα, βάζουμε μικρά πινεζάκια.
Πινεζάκι είναι αυτό, ένα πινεζάκι εκεί για να κόψεις το τσιγάρο και
μην κολλάτε στο τσιγάρο.
Πώς να μην κολλήσω, αφού κολλημένη είμαι, κολλημένη. Είμαι κολλημένη. Λοιπόν, επομένως με δύο κουβέντες, κύριε Καρανικιώτη, τι θα λέγατε στους ακροατές που μας ακούνε, πότε και γιατί να επιλέξουν τον βελονισμό και αν βλέπετε να διευρύνεται? Εγώ έχω αυτή την αίσθηση από αυτά που ακούω όμως. Δεν έχω στοιχεία. Αν έχετε την αίσθηση ότι διευρύνεται η εφαρμογή του και ότι όλο και περισσότερος κόσμος το προτιμά ως θεραπευτική.
Ακριβώς, το ότι διευρύνεται, διευρύνεται σίγουρα. Αυτή τη στιγμή έχει ενσωματωθεί στο σύστημα υγείας. Ο βελονισμός δεν ανταγωνίζεται την κλασική ιατρική. Δεν κόβουμε φάρμακα που έχουν συστηθεί από τους θεράποντες ιατρούς. Δουλεύουμε παράλληλα με αυτά, προσπαθώντας να κάνουμε τον ασθενή γερό, καλά. Έχει μπει στα νοσοκομεία ο βελονισμός. Πρέπει να τον εμπιστεύονται οι ασθενείς. Μάλιστα, τον εμπιστεύονται ουσιαστικά, γι' αυτό και βλέπουμε ότι ακμάζει ο βελονισμός. Και ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι, έχοντας θετική εμπειρία από το βελονισμό, συστήνουν το βελονισμό στους δικούς τους ανθρώπους. Αυτό που πρέπει να προσέξουν είναι ότι πρέπει να εμπιστεύονται τους γιατρούς οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στον βελονισμό.
Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι ήσασταν σαφέστατος. Ιατρική πράξη είναι ο βελονισμός, να το πούμε για άλλη μια φορά. Δεν εμπιστευόμαστε κανέναν άλλον πέρα από τους γιατρούς, γιατί έχουμε να κάνουμε ουσιαστικά με μια μικρή επέμβαση η οποία μπορεί να κινητοποιήσει ολόκληρο τον οργανισμό. Άρα αυτός που την κάνει πρέπει να έχει πολύ καλή γνώση της λειτουργίας όλου του οργανισμού μας. Λοιπόν, κύριε Καρανικιώτη, πολύ σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Να ευχαριστήσω και εσάς, φίλες και φίλοι, που μας παρακολουθήσατε. Σας χαιρετούμε. Ο Απόστολος Κοσμόγλου που ήταν στον ήχο, η Λέλα Κεσίδου που είχε την επιμέλεια για την παρουσίαση της εκπομπής, ο κύριος Χαρίσιος Καρανικιώτης, ογκολόγος, γιατρός βελονισμού και αντιπρόεδρος της Εταιρείας Βελονισμού Ελλάδος που φιλοξενούσαμε σήμερα. Γεια και χαρά σας, να είστε όλοι καλά. Thank you.